بەرزانم کاتە و گەشت کاتێکتان شاد. ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر سی پاشنیوەڕۆی بە کاتی واشنگتن پێنجشەم ڕێکەوتی یازدەی تەموزی 2019 زەینی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێری چەند تەواڵێک دەست پێدەکەین.
کشتنە ڕۆژنامەوان جەمال قەشقچی لەسەر پەیوەندین تورکیا و عەرەبیستانە سعودی باندۆڕێن خراپ دەکرێت. وەزیری کارین دەرەوەیە ئیرانی محەممەد جەواد زاریف دەبێژێ هەتا کو ئەمریکا لە دژی ئیرانی شیرێ ئابوریێ بدۆمینە، برا لە بەندا ڕاوەستاندنا گاوێن ئیرانێ نەمینە. لە بەژارێ ئەفرینێ پەقینێك گرسی دە کوشتی و بریندار هەنە.
بەرزان من سمکو عەزیز لەگەڵ ئاوکارم ئۆزلەم ئێساك درێژەی هاوڵەکانتان پێشکەش دەکەین. خۆشەویستانم دووبارە سڵاو. دادگایەک لە بەرلین فرمانی دا و دەڵێت دەبێت وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا ئەو ژنە ئەڵمانیا و سێ منداڵەکەی لە سووریا بێنێتەوە بۆ وڵات. وتەبێژەکەی دادگای بەرلین گوتیشی ئەمە یەکەم فرمانی دادگایە لە دژی حکومەتی ئەڵمانی لەو بارەیەوە دەری بکات. ئەم خێزانەی چەکدارێکی گومانلێکراوی دەوڵەتی ئیسلامی بوو، شکایەتی لە دژی وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا تۆمار کردووە دوای ئەوەی دیپلۆماتانی ئەڵمانیا داوایەکی ئەم خانمەیان ڕەت کردەوە بۆ گەڕاندنەوەی خانەوادەکەی بۆ ئەڵمانیا. ئەم خانەوادەیە واتە دایک و سێ منداڵەکەی لە ناوچەیەکدا بوون کە هێزەکانی کوردی سووریا کۆنترۆڵیان کردبوو لە باکووری سووریا. ئەوەی جێی ئاماژەیە وتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا ئەمڕۆ گوتی هاوشێوەی وڵاتانی دیکەی ڕۆژاوایی ئەڵمانیاش دووچاری کێشە بۆتەوە سەبارەت بەوەی کە چۆن سەر و سەودا لەگەڵ ئەو هاوڵاتیانی خۆیدا بکات ئەوانەی چووبوون بۆ هەرێمی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بە مەبەستی چوونە نێو ڕیزەکانی گروپەکانی وەک دەوڵەتی ئیسلامی، ئەوانەی لە دوابنکە و قەڵایان لە مانگی سێی ئەم ساڵدا بە هاوکاری هێزەکانی وڵاتێگرتوەکانی ئەمریکا شکستیان پێهێنرا و لە دوای این شوینیان و درنران.
وزیر کار دروی ایران محمد جواد ظریف دیار کرد حتا که امریکا شیره عبوری لدج ایرانی نده سکناندن و ولاتین یکتی اوروپایی دوی مجاری دا گاوان ناویجن او ریوی بری تحرانی گاوین خویین لگور مافین پیمانا ناوکی بدومینه. ظریف پشتار کنفرانسی خمقامین ایرانی بو اولوی دره لسر مجارین روژه ویدا دا خویانی دا روژنما گران. ظریف دیار کرد که امانوال بونه شورمند پای بلند امانوال مکران سر کمار فرانسای ده زیارت خویا تحرانی دا گوتی اکو سبب پیشی لگرتن را گشیه وی پیشنی اصرا دست کریه و او نخوازه رولا نوبنکاری هلده سرخوه. زریف گوت که وی جبون را گوتی اکو حتا که امریکا لدیج ایرانی شیره عبوریه بدومینه برال بندارا وستاندنا گاوین ایرانی نمینه. آن ولاتین یکتی اوروپا وی گاوان باویجن آنجی دوی امریکا شیره عبوریه لدیج ایرانی به داوی
ئاکامە خراپەکانی کوشتنی ڕۆژنامەوانی سعودی جەمال خاشقچی سنووری دیپلۆماسی و سیاسی بەزاندو و پێدەچێت ئەو بابەتە کاریگەری کرد بێتە سەر گەشتیارانی سعودی ئەوانی بۆ گەشت و گوزار سەردانی وڵاتی تورکیا دەکەن. ئەمەش دوای ئەوە دێت کە شانشینی سعودی بەم دواییانە داوای لە هاوڵاتیانی خۆی کرد سەردانی هاوینە هەوارەکانی تورکیا نەکەن وەک سعودیەکان ساڵانە ڕووی تێدەکەن. کوشتنی ڕۆژنامەوانی سعودی جەمال خاشقچی لە کنسوڵخانەی سعودیە لە مانگی دەی ساڵی رابردوو لە ئەستەنبوڵ بووە مای ئاڵۆزی نێوان تورکیا و سعودیە. ئەوەی جێی ئاماژەیە چۆنێتی سەر و سەوداکردنی تورکیا لەگەڵ کەیسی کوشتنی خاشقچی کاردانەوەی خراپی لەلایەن سعودیە لێکەوتەوە، هەروەها سعودیە داوا لە هاوڵاتیانی خۆی دەکات بۆ گەشت و گوزار ڕوو لە تورکیا نەکەن، وەک دەڵێت لەبەر ئەوەی تورکیا شوێنێکی سەلامەت نییە. بە جۆری ئاماری وەزارەتی گەشت و گوزاری تورکیا ژماری ئەو هاوڵاتیە سعودیانی سەردانی تورکیا دەکەن بە ڕێژەی لە سەدا سی لە ماوەی پێنج مانگی رابردوودا کەمی کردووە بە بەراورد بە هەمان کات لە ساڵی رابردوودا. ئەوەی جێی ئاماژەیە بانگەشەی دەسەڵاتدارانی سعودی بۆ نەچوونی هاوڵاتیانی خۆیان بۆ گەشت و گوزار بۆ تورکیا هەر تەنها ئەم بەشەی نەگرتوێتەوە، بەڵکو هاوردە و خۆراک و کەل و پەلی بەرهەمی تورکیشی گرتوێتەوە.
کره باکر ایرو رو جا پین شمیه دازانیم که پلانا کره باشوری یا که دخوازه بلافرین شرین امریکایی به جیه بکه پلانا گله خطره او او اف پلانا وان مجبوره کارانینا چکین چکان بکه. کره باشور که هفال بندک باشی امریکایی یه ده مها داره دا جه امریکایی ده انجام پیمانک ده 2014 ده جتین شریه بناوه اف سیو پینجی و ده جهانه ده فروکین هری پشکتی این شره به 7 میلیارد دلاری کریبو کره باشور پلان دکه کو حتا داویا 2021 چل جتن اف 35 بکره او حتا داویا و سالجی کرینا ده جتان تمام بکه پسپورکی جه انستیتوتیا خباتن امریکایی گردایی وزارت کارن در و یه کره باکوره که نخواستی ناوی خواه بده ده داخویانیه که آژانس نوچیان یا دولت کی CNA دی بیجه که ده سلطارین کوریا باشور باشتزانن که افکار گل خطره او اوی ببه سدمه برتکین مه جمه ره بو تک جبو مه ره تکبرون آوان چکان کجه که چکین کجر خلاف آوکرنا چکین تایبت و جبراندن آوان تو رینا بینه لگور وی دا خویانیه او تو جتندن ین اف سی و پینجه دنا و وی مهاتیر مهی دا وره تسلیم کرنه کوریا باشور
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنو چیان جدنگ امریکا لواشنطن
راپرسیه که اوی سنتری پیو بول کولی نوا انجامی داو دوینی بلاوی کرده و او اشکرا دکد زوربی سربازانی پیشوی ولاته گرتوکانی امریکا اوانی بشداریان لجنگ لافغانستان و عراق کرده و گوتویانا دبو امریکا او جنگانی نکرده ایا. راپرسیه که آماجش بو دکد لصدا پنجاو هشتی سربازانی امریکایی و لصدا پنجاو نوی رای گشتینی و امریکا دلین ندبو ولاته گرتوکانی امریکا بشداری لجنگ افغانستان دا بکرده و شایسته جنگ نبو اوی جی اماجه ام لیکولی نویا هاوکاتر لگلوی ولاته گرتوکانی امریکا سرگرمی و تویجو دانستان لگل بزوت نوی تالیبانی افغانی که بمبستی کتایی هنان بشر لافغانستان دوائی هرشکانی 11 سپتمبری سال 2001 بو سر ولاته گرتوکانی امریکا امریکا شری دش به تالیبان لافغانستان برپا کر سبارد به جنگش لعراق اوی لسال 2003 دستی پیا کر ام جنگ سرنجی گشتی امریکای کانی بولای خوی را کشاو لصدا 64 سربازانی پیشوی امریکاش اوانی بجاریان جنگ عراق دا کردو بروان و او جنگ پیوستی نده کردو قربانی زوریشی لی کوتوا
لیونانیسته نی پیشتی بارانا گر و گران لاسر رابیه او دا انجام دا شش توریست جیانا خواه ونده کرنه لگرنو چین کانالا ای آرتی یا دولتا یونانی کاربدستان دیار کرنه که لحرما حالکی دیکیه او در دور سلانی که دو ایواره جبر بارانا گر و باهوزه دو جیزاروک به تواهی شش توریست جیانا خواه ونده کرنه لگر آگاهین کسین مرنه ولاتین چک یارو رومانیا و روسیه اینه. جعالی ایدن چارجوان گران به تواهی سید و هشت کشی بریندار بویه. لحرمه روشا درسایی حاطیه ایلان کرن و گلک تیمین آزاد کرنه و پارستن از سویل و آگر کجیه چاتیه شندن. وزیر اولهی کامویه نو میکالیس هیریسو هادیس جبو مریان پیامه که سرساغیه بلاف کریه او حوسا گوتیه لحرمه جلهی آزیده تر با حوز بو سده ما مرنا جبر با حوزه داشکستنه او او جی بویه سده ما مرنا مرووان سره مالباتان ساقبه
برپرسانی اروپایی و شیکاران هوشیاری ددن و دلین گروپی تروریستی دولتی اسلامی خوی را دهینه تو ده گنجینه دلگل دستانی روشی خلافتکی که پیشتر رای گند بو. اما از لرگی گرانوی بو سرطاو زیاتر سنگ خسنسر یا خیبون لعراق. اما ده کردنی چکداران لناوچه دور دستکانیش لبیابانی روش آوی عراق. هروها اماجه اوشی ده که گروپی دولتی اسلامی هشتا خونو خواستی دست وشاندنی لولاتانی اوروپایی هر ماوه.
روژ پنشمیه ای رو اوتوموبیلک بمبکریل دریه باجار افرین تقیایه کل جر کنترول ترکیه و رو به چکتار ین آلیگرین ویدایه ده انجام تقینه ده نهکه ساتنه کشتن و هجمارک جی بریندار هنه. لگور سور چفدریه سوری بو مافین مروه ده پقینه اوتوموبیلا بمبکری ده نهکه سمرینه و یک جوان زاروکه و گله کشی بریندار بونه. افرینج علی ارتشا ترک و گروبین چکتار یین اپوزیسیون سوری و تی کنترول کرن پیشتی کوباجار و حرم افرینه ده اپراسیون چی خازی تونی ده زیده تری ساله که جشیروانین کرد حتبو ستندن.